selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijia Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan pada jam ini 8.30 biasanya kita akan bawakan topik-topik kritis untuk kita diskusi bersama tetamu-tetamu di studio kita. Tapi jika kita biasa dengan bacaan-bacaan mengenai teknologi blockchain, nama yang sering dikaitkan dengan teknologi ini adalah Bitcoin. Namun blockchain ni tak terhad kepada Bitcoin saja, tapi penggunaannya boleh merangkumi pelbagai aspek seperti kewangan, logistik, pilihan raya, penyimpanan data, malah politik sekalipun.
Ya, ini struktur blockchain baru telah direka bentuk untuk menyokong industri yang berbeza, termasuklah industri tenaga, pelancongan, pengangkutan dan sektor penjagaan kesihatan. Dan hari ini kita mahu membincangkan struktur blockchain ini dalam sektor kesihatan, memandangkan ia telah dipuji kerana menjamin keselamatan data sensitif dan memastikan akses yang dibenarkan kepada rekod kesihatan elektronik. Dan apalagi keistimewaannya, kita akan bersama dengan tiga tetamu kita. Siapa tu, Gigi?
Ya, okey, sebelah saya ni Profesor Teknologi Dr. Azwin Abdullah Pemangku, Ketua Sekolah Sains Komputer TELUS University, dan kita ada Profesor Madya Teknologi Dr. Afizan Azman, pengarah Impact Lab Digital Innovation and Smart Society BeHealth, dan di sebelahnya Encik Muhammad Azairi Rosli, Timbalan Presiden NETMA, National Digital Economy Movement Association. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bangun pagi ke awal pagi. Tapi menarik sekali teknologi BeHealth ataupun projek yang dilakukan ini. Mungkin kita boleh start dengan Encik Azairi pada awalnya. Apa yang dimaksudkan dengan projek BeHealth ni? Apa yang mungkin akan menggunakan teknologi blockchain? Adakah dari segi ubatan ke data ke atau bagaimana?
Okey, terima kasih Yusuf Wani kerana menjemput saya ke ruangan ini. Pertama sekali, bagaimana BeHealth ini boleh terhasil adalah apabila kita melihat keadaan pasca pandemik. Apabila kesemua aktiviti ataupun kesemua kebergantungan dunia kepada teknologi semakin besar, semakin kuat. Dan lebih-lebih lagi, kesihatan merupakan satu isu yang menjadi isu semakin fundamental kepada kita semua dan adalah sangat penting untuk kita menyediakan satu ekosistem yang mempunyai ketepatan dalam akses kepada data pesakit. Jadi di situ lahirnya idea BeHealth ataupun blockchain in healthcare, di mana projek ini adalah bertujuan untuk memastikan segala rekod pesakit ataupun data-data pesakit boleh diakses di semua peringkat. Mungkin Prof boleh betulkan saya. Ketika ini kita mempunyai satu kekangan di mana akses pesakit tidak boleh diakses secara terus. Maksudnya, kalau pesakit itu mempunyai rekod di hospital A, ketika dia pergi ke hospital B, hospital B tidak boleh akses the same medical data, medical record. So akhirnya kedua-dua hospital ni ada kemungkinan diagnose dia kepada pesakit itu berbeza. Dan itu yang menyebabkan kebolehsapaian ataupun ketepatan dalam akses kepada pesakit itu mungkin kurang. Jadi melalui penggunaan blockchain dalam healthcare ini, kita mengharapkan ia boleh menyelesaikan masalah ini dan akhirnya meningkatkan lagi kebolehsapaian, kualiti perkhidmatan yang sebenar kepada para pesakit. Dan di situlah kami NETMA melihat ia sebagai satu instrumen yang penting untuk pemerkasaan sistem kualiti kesihatan negara kita. Dan kami sangat berbanggalah bila idea ini turut dikongsi oleh pakar-pakar teknologi yang ada pada hari ini untuk sama-sama meningkatkan kualiti penyampaian kesihatan.
Dalam kita nak meningkatkan kualiti penyampaian kesihatan kita, pastinya dengan adanya BeHealth ini, kita perlu merangka ataupun perlu mewujudkan satu platform ataupun blockchain ini sendiri. Cumanya kita nak tanya dari segi pembangunan BeHealth ini, bagaimana ia dilakukan, dan mungkin soalan ini boleh dijawab oleh Dr. Hafizan sendiri, bagaimana sebenarnya ia dapat membantu masyarakat terutama dalam aspek kesihatan dalam negara kita sendiri.
Okay, terima kasih kepada Hafizi. Sebenarnya kalau kita tengok ya, blockchain ni orang akan faham blockchain ni untuk protect the data for the security purposes, untuk keselamatan dan sebagainya. Tetapi dalam projek BeHealth kita ni, kita ada beberapa objektif yang sebenarnya kita nak capailah. Yang pertamanya adalah untuk fokus kepada healthcare itu sendiri. Kita akan start dengan healthcare dulu. Di mana medical record yang selama ini maybe ya, kemungkinan dalam bentuk manual, dalam file, data, kita nak baca tulisan doktor pun kadang masalah dan sebagainya. Jadi kita akan digitalizekan data-data daripada medical record pada patient. Itu yang pertama kita akan buatlah. Yang keduanya, to protect data itu sendirilah. Sebab kita tahu diagnostik-diagnostik ataupun treatment-treatment yang diterima oleh pesakit-pesakit ini very confidential. Kan? Jadi kita perlu make sure bila kita share data macam contoh Azairi mention tadi. Satu hospital nak transfer data kepada satu hospital yang lain. Macam mana mereka buat this data transferring kan? Biasanya mereka akan gunakan email ke telefon ke. Bila kita guna email, bila guna telefon, sometimes jadi misunderstanding. Doktor dekat hospital A sangka sakit yang ni, tapi bila sampai treatment dekat hospital B, benda yang lain. So that's another second things lah. Dan yang ketiga tu of course lah, protection to itself. Di mana kita tak nak data-data pesakit ni nanti boleh ditukar, boleh ditemper ataupun diubah-ubah oleh sesiapa sahaja. So that's why blockchain dalam healthcare ni is very important sebab pesakit-pesakit di Malaysia ni sepatutnya menerima treatment ataupun rawatan yang sangat tepat, mesti kena tepat. Okay, dan on top of that, kita ada satu lagi fungsi dalam blockchain for healthcare yang kita nak buat ni, BeHealth ni, adalah data analytic tu sendiri. Bila kita provide all this kind of data pada medical record, kita protect dan sebagainya, kalaulah elok sebenarnya. Sebenarnya all this while, bila kita nak dapat treatment daripada doktor, biasanya based on apa tu doktor punya understanding. Kan? Instead of doktor ni cakap yang ni, doktor B cakap yang ni, why not we have something yang akan mengatakan, okay, kalau you ada this criteria, you ada sakit ni, you ada apa tu simptom-simptom yang ni, okay, confirm. Ini adalah penyakit you. Jadi treatment yang kita akan dapat pun akan dapat treatment yang sangat tepatlah. Jadi itulah fungsi blockchain dan kita harap benda ni bukan sahaja dapat membantu pesakit-pesakit mendapat rawatan yang tepat, yang betul, tetapi juga dalam masa yang sama membantu doktor-doktor kita. Sebab selama ni doktor banyak kita dengar yang viral pasal burden bekerja dan sebagainya. So we hope dengan ada projek BeHealth ni dapat membantu kerajaan kita dan juga pesakit dan juga doktor-doktor sendiri, insyaAllah.
Dalam masa yang sama membantu juga keluarga untuk memahami
betul,
itu penting.
Betul,
ya. Kadang-kadang satu penyakit tu untuk kita faham tu bukan semua penyakit kita tahu asal-usulnya. Jadi kan Dr. A cakap lain, Dr. B cakap lain. Lala tak tahu sebenarnya apa.
Ada percanggahan.
Ada percanggahan di situ. Dan Prof. Azwin, peranan Prof. Azwin dalam BeHealth ni bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Adakah di mana sebenarnya kita akan bermula?
Projek blockchain dah mula. Dah 10 tahun, lebih dari 10 tahun di negara lain kita dah mula. Tapi di negara kita ni kita masih testing stage lah. Tapi blockchain bukan saja dalam healthcare. Kita dah mula dekat blockchain project ini dekat apa dia untuk insurance, untuk negara lain dia ada buat untuk voting. The other one is dekat apa dia medical is the dia yang tepat sekali is medical lah. Kita because kita punya kerajaan kita pun sekarang dia emphasize untuk medical tourism kan.
Betul.
Kalau kita punya rekod, kalau tourism kita is one of the important revenue earner untuk Malaysia. So blockchain ini akan membantu pesakit-pesakit yang datang daripada luar negara, dia punya rekod pun kita boleh sampaikan kepada doktor-doktor dekat negara dia. Sekarang tak boleh. Sekarang the record is just concentrated dekat Malaysia. So what we do actually dekat University Taylor sekarang, kita ada satu impact lab, dikata impact lab digital innovation dengan Smart Society. Kita bekerjasama dengan NETMA, dengan university lain, kita create awareness dulu dalam masyarakat. Sekarang tak ada awareness. Students pun tak tahu apa itu blockchain. Computer science student pun dia tak tahu apa itu blockchain. So kita nak create awareness dulu. Sekarang kita dah buat awareness. So lepas ni kita akan buat start dengan project. Dan lepas project itu kita akan introduce macam specializations blockchain dekat kita punya Bachelor's of Computer Science Master's program. Now itu akan create satu awareness dalam kalangan masyarakat kita. Lepas itu kita boleh introduce dia punya project on a big scale. Macam dulu macam cloud. Cloud computing orang kata it's just a fad. Dia akan datang in 10 years time, no more cloud computing. Dia akan kata macam tu. So blockchain pun macam tu juga. Dia kata 5 years, 10 years dulu dia kata blockchain, ayalah blockchain cuma untuk 5 tahun. Dia takkan tahan untuk 10 tahun, 20 tahun. Tapi kita, we for no for sure kita tahu yang blockchain will last for a long time. Mm-hmm. And dia punya teknologi itu is very, it's not new, mm-hmm. but it's very innovative.
Mm-hmm. Yeah. Dan Zairi, sebagai sebuah NGO yang fokus mm-hmm. kepada pembangunan digital ni, bagaimana anda melihat kesediaan Malaysia untuk transition itu daripada kita masih lagi menggunakan data secara manual nak masuk ke nak digitalisasikan semua ni pun belum lagi sesuatu Malaysia. Jadi permulaannya di mana? Persediaan pula bagaimana Zairi lihat?
Okey, sebenarnya itu sebenarnya cabaran dan matlamat Netma. Iaitu kita mahu seperti mana yang Prof Azrin sebutkan tadi, awareness, maksudnya kita mahu kesedaran, mempromosikan kesedaran masyarakat tentang penggunaan blockchain dalam kehidupan seharian. Maksudnya kalau tadi Hafizi pun ada bagi tahu blockchain ni di permulaan tadi, blockchain ni dalam pelbagai sektor. Perniagaan boleh, politik, daerah dan sebagainya, dan juga kesihatan. Jadi di situ cabarannya, iaitu untuk kita menyuburkan dulu pemahaman masyarakat tentang idea blockchain tersebut. Baru bila masyarakat faham pasal blockchain, masyarakat tahu apa itu blockchain, di situ demand akan wujud. Apabila demand akan wujud, akhirnya apa segala inovasi yang kita lakukan ini akan mendapat sambutan dan akhirnya mendapat garahan daripada ramai pihak. Jadi menjawab soalan Gigi tadi, cabarannya di situ. Dan itulah daripada transisi itu, sementara BeHealth ini dibangunkan, objektif Nikma adalah untuk memastikan pemahaman ini sampai kepada masyarakat dan kita nak menjadikan ia sebagai satu pembudayaan baru kepada masyarakat kita tentang aplikasi teknologi blockchain. Dan kita harap perkara ini, sebab negara-negara yang maju seperti Singapura, United Kingdom, malah Dubai pun penggunaan blockchainnya sangat meluas. Jadi di situlah kita ingat ini melihat apabila kesedaran, apabila kecanaan itu semakin melebar luas, di situ di mana akan berlaku. Dan insyaAllah kalau perkara ini boleh Nikma uruskan, bukanlah uruskan, maksudnya Nikma lakukan dan pelopori, mungkin kita akan mewujudkan satu segmen ataupun satu dimensi peluang pekerjaan yang baru. Sebab kerana impian Nikma, mungkin juga Prof Izan, Prof Azimu faham, kita sudah ada TS, Technology Specialist. Mungkin di masa depan kita akan mewujudkan satu terma blockchain specialist, siapa tahu. Kan? Dan itulah Nikma berhasrat ke arah itu dengan sokongan dan juga pengkongsian kepakaran daripada pakar-pakar kita lah.
Jadi banyak lagi kita nak tahu mengenai BeHealth ini, usaha sama daripada Netma sendiri, tapi kita akan berehat dulu seketika lah. Kita kembali selepas ini untuk kita kupas lebih lanjut mengenai BeHealth ini. Baik, masih lagi bersama saya Hafizie Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kita membincangkan mengenai teknologi rantaian blok ataupun blockchain untuk kesihatan. Tadi kita dah bercakap dengan tiga orang panel kita, tetamu kita pada hari ini. Sekali lagi saya perkenalkan Profesor Madya Dr. Afizan Azman yang di tengah dan juga merupakan pengarah Impact Lab dan juga Digital Innovation and Smart Society BeHealth. Dan kedua adalah Profesor Dr. Azwin Abdullah Pemangku, Ketua Sekolah Sains Komputer TELUS University. Dan di hujung sana adalah Muhammad Azairi Rosli, Timbalan Presiden National Digital Economy Movement Association ataupun digelari sebagai Netma, yang berperanan dalam membangunkan BeHealth ini. Tadi kita dah cakap, Dr. Afizan, sedikit mengenai kepentingan BeHealth ini terutama dalam sektor kesihatan. Seperti Prof. Azwin ada bercakap sebentar tadi, kita tahu negara kita ini merupakan antara negara yang terkemuka dalam pelancongan perubatan, pelancongan untuk mereka dapatkan perubatan di sini. Jadi perlunya ada satu perkongsian data terutamanya untuk negara kita dan juga keluar negara bagi mereka mengetahui sejarah penyakit dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, bagi BeHealth sendiri untuk membangunkan satu sistem yang mungkin akan diguna secara luas pada masa hadapan ini, apa persediaan yang dibuat terutamanya dalam pangkalan data itu sendiri dan bagaimana ia dapat memberi jaminan kepada orang ramai bahawasanya ia bersifat privacy dan juga tidak boleh digodam dan sebagainya? Apa agaknya dari segi sudut keselamatan yang diterapkan?
Okay, terima kasih Hafizi. Pertama-tama kalinya saya nak jelaskanlah, bila kita nak buat dalam bidang digital ni, ataupun IT, computer science dan sebagainya, dia tidak boleh bergantung macam blockchain, tidak boleh bergantung kepada blockchain sahaja. Kita tahu blockchain ni sebenarnya untuk protect data, for security, untuk safety dan sebagainya. Jadi untuk membangunkan projek BeHealth ni sendiri, kita perlukan elemen-elemen yang lain. Contoh macam artificial intelligence, big data, 5G telecommunications, apa lagi, automation dan sebagainya. Jadi elemen-elemen ataupun area-area di dalam IT, bidang IT dan juga computer science ni memainkan peranan masing-masing untuk memastikan data tadi dapat diprotek, data tadi dapat dikongsi bersama dengan orang-orang yang lain dan sebagainya. So mereka memainkan peranan mereka yang masing-masing lah. Jadi untuk membangunkan projek BeHealth ni sendiri, of course lah yang paling penting perlu ada telecommunication yang sangat kuat dan sebagainya. So kita dah tahu Malaysia sekarang dah menuju ke arah 5G. InsyaAllah tak ada masalah in terms of telecommunication itu sendiri untuk transfer data. Tapi dalam aspek protection of the data itu sendiri, sebab kita tahu medical record untuk patient ni sangat-sangat privacy.
Betul.
Orang dapat je record pasal patient ni, bila orang share boleh jadi benda lain. Kan? Boleh buat keuntungan pun sebenarnya. Jadi benda ni perlu diprotect. Sangat-sangat perlu ada protection yang sangat kuat lah. Jadi kalau untuk kembali kepada soalan Hafizi tadi, protection kepada data-data pesakit ni, saya boleh cakap if we are using blockchain ni, I can say 100% insyaAllah data-data ni boleh diprotect dengan selamat. Compare dengan apa yang kita ada sekarang lah. Sebab kita tahu bila ada yang sekarang ni, kebanyakannya data-data pesakit ni di-share melalui, macam saya sebut tadi, email, kadang-kadang dalam file, dalam kertas dan sebagainya. Orang baca kadang-kadang salah faham, doktor punya tulisan kadang-kadang kita susah nak faham. So those kind of things akan membantu, blockchain ni akan membantu memastikan apa yang disampaikan di dalam blockchain data tu, the record tu sendiri akan selamat dan sebagainya. So untuk menjadikan projek BeHealth ni jadi satunya realiti lah, macam saya sebut tadi, pelbagai elemen, pelbagai area di dalam IT dan komputer sains ini perlu ada. Pengkalan data itu sendiri, of course, kalau kita tahu ada certain institusi kesihatan yang masih lagi menggunakan data-data manual dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita buat pertama kalinya adalah untuk digitalisekan data itu sendiri. Jadikan data-data itu dalam bentuk digital form supaya boleh menggunakan kesemua elemen-elemen IT ini tadi. Artificial intelligence, bawah dia ada data analytic, blockchain tadi itu untuk cyber security dan sebagainya. So semua perlu didigitalkan. Dan kemudian perlu adalah satu pengkalan data, dan pengkalan data nowadays kita dah dengar macam Prof. Azwin sebut tadi, cloud computing dan big data. Dah banyak dah platform-platform untuk cloud computing. Instead of using server yang kita kena bayar berpuluh-puluh ribu tu nak maintenance lagi dan sebagainya, people sekarang dah transfer menggunakan cloud computing dan big data technologies. Di mana everything semua di awan lah kan, virtual. So benda-benda macam tu dah ada. It's now a matter of us untuk kita to move forward. Kena buat. Sebab benda dah ada dah. Malaysia dah sediakan 5G telecommunication. Kita dah ada cloud. Kita dah ada data analytic platform tools dan sebagainya. Nak masuk dan gunakan sahaja. Dan kita perlu menerima kenyataan nowadays kalau kita tak menggunakan apa yang dah sedia ada sekarang ni, kita akan ke belakang lah. Kita tak nak benda tu berlaku kepada Malaysia. Dan insyaAllah, in terms of jaminan, saya boleh kata kalau ada blockchain ni, tak ada siapa pun perlu risau tentang isu data privacy dan sebagainya. InsyaAllah.
Dan kalau kita nak cakap, bukan hampir semua, saya boleh katakan semua hospital dalam Malaysia ini masih menggunakan data secara manual. Dan kita bukan cakap pasal transisi kepada digitalisasi, tapi kita dah ke arah teknologi blockchain, masih lagi kita ditakut lama dan di hospital ataupun perubatan kita kan. Azhari sendiri melihat daripada itu, langkah pertama MOU telah pun ditandatangani, boleh mungkin boleh ceritakan dengan hospital mana akan dimulakan
progress sekarang.
Okey, kita sudah tandangan MOU untuk mewujudkan satu, kalau saya boleh panggil, consortium BeHealth. Terdiri daripada NICMA, kami sebagai NGO, TELUS University, Multimedia University, Higher College Technology from UAE dan juga One Medic. So One Medic adalah rakan industri kita, rantaian klinik di yang beribu pejabat di Melaka. Jadi One Medic akan menjadi orang kata apa, tempat POC lah, proof of concept kepada benda ini, dan mungkin akan menjadi orang kata pioneer kepada projek BeHealth inilah. Jadi daripada One Medic tersebut, insyaAllah sekiranya semua berjalan lancar, kita akan kembang luaskan kepada, sebar luaskan kepada institusi-institusi kesihatan yang lain lah, insyaAllah.
Dan kita harapkan pembangunan digital tu dapat disegerakan. Betul. Kerana kita dah 2022 dah masuk Oktober tadi kan.
Kita kena serahkan kepada pakar-pakar kita.
Tapi Prof. Azwin, melihat daripada perkara ini kan, bagaimana kita mengangkat teknologi ini ke dalam universiti kita. since you cakap tak ramai, Prof cakap ya, tak ramai, tak banyak universiti yang menggunakan ataupun menawarkan pembelajaran dalam bidang blockchain ini. Bagaimana demand itu sendiri, Prof lihat?
Sekarang mesti dah roll out satu plan, roadmap untuk 5 tahun untuk blockchain. Salah satu daripada aspek dalam roadmap itu ialah blockchain untuk healthcare. Tapi blockchain untuk healthcare, blockchain untuk education, blockchain untuk insurance, blockchain untuk tourism, ada banyak level blockchain. So kalau ada student yang yang buat bachelor dengan tourism, dia pun boleh belajar blockchain. Bukan saja dalam healthcare. So dulu 5 years ago kita dah introduce blockchain specialization kat Bachelor of Computer Science dekat Taylor's University. Tapi demand dia tak ada seorang pun nak ambil blockchain. Tak ada satu student. So lepas 1 tahun kita dah buat decision untuk take out the blockchain sebab tak ada demand. So kenapa tak ada demand? Sebab tak ada awareness. So macam like what NEDMA is going to do now, dia akan create awareness. So kita dah bawa this matter kepada universiti kita, kita dah bagi tahu dia blockchain is very important. That's why kita punya project sekarang, blockchain project ini, dia akan introduce specialization dalam program dekat Taylor's University. Kita dah mula. I think kita mungkin jadi universiti yang pertama yang akan introduce blockchain technology dalam berbagai sectors.
Dan Dr. Afizan, kita dah dengar tadi Prof. Azwin ada kata kan ada satu course akan disediakan dan narik pelajar-pelajar semua. Jadi kita nak tanya juga peluang pekerjaan ni, adakah selepas ini sekiranya ia dia sudah pun diguna secara meluas dalam negara kita, adakah akan meningkatkan peluang pekerjaan dalam bidang teknologi blockchain atau bagaimana?
Okay, terima kasih Afizan. It's a very interesting question lah. Saya nak bawa sejarah dulu ya. Sebab saya dulu IT students. Dulu kita dengar artificial intelligence ni dia boom sekejap. And suddenly drop. Bilangan pelajar pun memang berkurang sangat-sangat untuk artificial intelligence. Now, let me ask you a question. Apa jadi pada artificial intelligence hari ini? Semua bidang menggunakan artificial intelligence. Even kita hari ini pun dengan kamera dan sebagai sensor dan sebagainya, semua menggunakan artificial intelligence. So sebenarnya, kembalilah pada apa yang Prof. Azwin dengan Azari sebut, kesedaran, awareness dan sebagainya. Bila orang sedar kepentingan blockchain itu sendiri, saya rasa insyaAllah in terms of demand, pelajar-pelajar, keluarga, parents dan sebagainya untuk hantar anak-anak mengambil kursus-kursus blockchain ini akan ada. Sebab IT dia macam tu, dia ups and down based on the demands, based on the apa tu application system dan sebagainya yang diperlukan. Dan dalam masa sekarang saya bagi tahu sebab dengan isu pandemik dan sebagainya, banyak data-data sekarang ni orang senang hack lah, kita dengar viral banyak isu-isu pasal akaun-akaun orang hilang duit dan sebagainya. So saya rasa ini adalah masa yang sangat-sangat tepat dan sangat-sangat baik untuk kita promosikan, untuk kita create kesedaran tentang blockchain itu sendiri. So kalau tanya saya kembali to that question, I will say that at this moment, this is the right time for us to move. Kita perlu bergerak sekarang ini untuk pastikan pelajar-pelajar berminat, especially yang lepasan SPM. Kita sebenarnya bukan nak buat awareness pada pelajar-pelajar universiti sahaja. Ya. NEDMA dah ada perancangan, kita nak mula daripada sekolah rendah lagi. Supaya anak-anak ni bila dah besar, bila cakap pasal blockchain, dia dah tahu dah blockchain tu apa. So mereka dah tahu dah aplikasi blockchain tu macam apa. Sebab sekarang ni semua budak-budak dah ada handphone dan sebagainya. And I believe that they will know much, much better about blockchain ni compared to their parents maybe, insyaAllah. So I believe at this moment, kalau tanya saya, it's the right time. Betul. Jangan tunggu lama lagi dan we just have to move and we just have to make it work. That's it.
Yang penting sekali kena bagi tahu juga kepada pemimpin-pemimpin, bagi kesedaran kepada mereka, kerana mereka yang akan menentukan arah tuju dan sebagainya.
Prof cakap mengenai pendidikan tu, banyak lagi sebenarnya kita pendidikan tu kalau kita sentuh kan, kalau kita bercakap mengenai pendidikan di peringkat swasta, mereka dah ada hacking class ya. Kita nak bawa phone dekat sekolah pun masih lagi macam boleh ke tak boleh kan. Okey, kita dah hampir penghujungnya, mungkin Azari sikit saja. Kalau Malaysia, kesemua sektor kesihatan kita, semua institusi kesihatan kita bersedia nak beralih kepada teknologi blockchain ni, kosnya bagaimana?
Oh, kalau bercakap tentang kos, saya rasa saya bukan orang yang tepatlah untuk jawab berkenaan kos. Tapi mungkin kita perlu mengeluarkan satu kos yang besar lah untuk permulaan. Untuk permulaan. Kerana setiap perkara, untuk kita mulakan sesuatu, pastinya satu angka yang besar harus dikeluarkan.
Tapi one off saja.
One off. Jadi kalau seperti mana Fizi kata kepada pemimpin-pemimpin yang mungkin tengok Awani hari ini kan. mungkin untuk perancangan ke arah Malaysia yang lebih baik. Mungkin satu bajet khas perlu diwujudkan bagi pembangunan teknologi blockchain, terutamanya dalam bidang kesihatan. Dan saya percaya kita punya pakar-pakar, kita punya kepakaran, kita punya pengalaman. Itu hakikat yang orang perlu tahu. Malaysia ada kepakaran tersebut. Malaysia ada pengalaman dalam bidang ini. Cuma pengalaman dan kepakaran ini harus dibantu oleh pembuat-pembuat polisi, oleh pembuat-pembuat dasar, supaya kepakaran ini boleh, orang kata apa, sampai kepada masyarakat dan akhirnya memberi faedah kepada semua. Dan kita di NIKMA sangat mengalu-alukan sesiapa saja di luar sana, sama ada pihak swasta ataupun agensi, untuk bekerjasama, berkongsi kepakaran yang ada untuk sama-sama kita bangunkan teknologi blockchain, terutamanya dalam bidang kesihatan dan seterusnya kepada bidang-bidang lain, insyaAllah. Okay.
Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu, Azhari Rosli, Timbalan Presiden NIKMA, Profesor Dr. Azwin Abdullah, Pemangku Ketua Sekolah Sains Komputer TELUS University, dan Profesor Madya Dr. Afizan Azman, Pengarah Impact Lab Digital Innovation and Smart Society BeHealth. Kita ucapkan tahniah, kita ucapkan selamat maju jaya kepada projek yang sangat besar ini, memberi impak besar kepada negara kalau ia dapat ditransisikan kepada sektor kesihatan.
Kami
kita
juga baik. Nak ucapkan terima kasih kepada awak ni yang sudi melaporkan, mengangkat projek BeHealth ini untuk tontonan orang awam.
Baik, dengan senang hati je kami. Baik, kita nak akhiri awal ni pagi kita dengan satu laporan sangat menarik ini berkaitan dengan perniagaan yang kini bergantung kepada media sosial, bermula daripada makanan, pakaian, peralatan sehinggalah kepada perkhidmatan tidak dapat digunakan di platform media sosial. Ini antaranya adalah pemilik syarikat pembaiki telefon pintar dan peranti fix mobile yang diasaskan oleh Muhammad Asri Abdul Rahim yang menubuhkan syarikat bagi menawarkan khidmat membaiki telefon. Saksikan laporan ini. Dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya DJ Ahmad.
Saya Fizy Rosli. Assalamualaikum dan selamat.
Jumpa lagi.
Menurut beliau, kadar penembusan penggunaan telefon pintar yang tinggi di Malaysia membuatkan permintaan servis amat tinggi.
Perniagaan fix mobile berteraskan kepada membaik pulih telefon bimbit, bermula daripada kerosakan seperti kerosakan bateri, LCD, kerosakan telefon masuk air, dan melibatkan kerosakan seperti IC.
Saya nampak peluang untuk buka bisnes fix mobile ni sebab saya nampak pada masa tu majoriti orang dah mempunyai telefon bimbit, dan masa tu juga masih kurang lagi orang buat servis untuk repair telefon, tambah-tambah melibatkan repair pantas ataupun repair secara face to face. Jadi kami di Fix Mobile ni fokus utama kita repair secara face to face, yang mana customer sendiri yang boleh tengok apa yang kita repair. Lepas tu kita bagi tunjuk spare part ataupun barang yang kita tukar kepada customer untuk pastikan produk kita ni ataupun spare part kita ni berkualiti dan customer tu puas hati apa yang kita buat pada barang dia.
Dia akui perniagaannya berdepan cabaran sewaktu COVID-19 melanda kerana model perniagaannya lebih kepada fizikal. Namun ianya tidak menghalang operasi syarikatnya kerana adanya perkhidmatan kurier yang boleh digunakan. Jelasnya, era endemik menjadikan perniagaannya lebih berdaya saing kerana melalui fasa yang mencabar.
Untuk permulaan kami buka bisnes fix mobile ini, perkara yang pertama yang saya buat ialah membuat promosi di media sosial. Sebab apa? Sebabnya dengan buat promosi di media sosial itu sendiri memudahkan saya untuk pasarkan servis saya kepada orang ramai. Sebabnya majoriti pada hari ini memiliki Facebook, Instagram dan TikTok. Selain daripada kita buat konten-konten melibatkan repair telefon, ajak orang ramai cara penjagaan telefon, kita juga ada buat video-video promo bila mana kalau nak repair, kita bagi free cost untuk posting, ataupun kita pergi ambil barang itu daripada rumah ke rumah untuk memudahkan customer, untuk mengelakkan crowd pada hari itu untuk datang kepada kedai.
Syarikat Fixed Mobile ditubuhkan pada 2015 lepas jatuh dalam perniagaan yang diceburi. Selepas bertahan selama lebih 6 tahun, Fixed Mobile telah berjaya membuka 8 cawangan syarikatnya di seluruh Kelantan termasuk di Kuala Lumpur. Muhammad Asri berkata dengan modal yang dilaburkan sebanyak RM20,000 pada tahun 2015 telah menjadikan syarikatnya dikenali ke serata Kelantan, bahkan sudah mampu menggaji 45 orang pekerja mahir dan separa mahir dalam bidang baik pulih telefon. Beliau turut menanam cita-cita untuk melebarluaskan syarikatnya hingga ke Sabah dan Sarawak dan ke negara jiran Indonesia dan Brunei.